De aceea, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că ne-ai pângărit locașul cel sfânt cu toți idolii și toate urăciunile tale, și eu îmi întoarce ochii de la tine, ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura. Ups, Dumnezeu este foarte supărat. Este mânios la culme, Dumnezeu. Haideți să vedem care ar fi cauza pentru care Dumnezeu este așa de supărat. Dar el, poporul Israel, s-a răzvătit împotriva legilor și poruncilor mele și s-a făcut mai vinovat decât neamurile și țările din prejur, căci a nesocotit legile mele, n-a urmat poruncile mele. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ați fost mai îndărănici decât neamurile care vă înconjoară, pentru că n-ați urmat poruncile mele și n-ați împlinit legile mele și n-ați lucrat nici măcar după legile neamurilor ce vă înconjoară. Din pricina aceasta, zice Domnul Dumnezeu, iată, am necaz pe tine și voi aduce la îndeplinire în mijlocul tău judecățile mele sub ochii neamurilor. Se pare că totul se învârte în mijlocul neamurilor. Dumnezeu vrea să dea o pildă neamurilor și vrea să pedepsească pe Israel în mijlocul neamurilor. Urmăresc de ceva vreme evenimentele din Orientul Mijlociu. Acolo se întâmplă lucruri grozave. Și când spun grozave în termenul biblic, când spune Biblia că sunt grozave, nemai întâlnite și nemai auzite. Oamenii umblă pe stradă înarmați, se omoară între ei, umblă cu capete celorlalți pe care le-au tăiat în mână și se laudă, cu capetele puse în saci, pe cum umblă țăranii cu varza în saci. Bărbații sunt aliniați în dreptul unei gropi și împușcați și aruncați toți acolo. Femeile vândute sclave sexuale cu preț pe ele frumos ca la Lidl. A fost un caz la televizor care l-a arătat. O fată a fost furată de, nu știu cum să le spui, cei din statul islamic și a fost violată și când a rămas burta la gură, i-a dat liber. Și săraca fată s-a dus acasă la tata, unde se ducă. Și tata, când a văzut-o, ha, relații sexuale în afara căsătoriei, stoned, la piatră, omoară. Și cu încă vreo 2 cu metri din sat, a luat și a omorât fata cu pietre. Și atunci mă întreb eu, Israele, cât de păcătos ai putut să fii dacă Dumnezeu dă ca target aceste limite pe care popoarele din prejurile are? Cât de păcătos mai poți să fii mai mult de atât? Și lucrurile astea nu sunt la popoarele astea, nici nu sunt de acum. Ele vin din negurii vremurilor, vin din tradiții, se făcea și pe vremea lui Ezechiel. Și atunci mă întreb, Israel, până unde ai putut să cobori pe scara ierarhiei societății? De Dumnezeu a vrut să distrugă pe tine și neamurile le-a lăsat foarte jos. Dar să ne amintim acum unde suntem. Suntem în Ezechiel 4:5 și îl vedem pe Ezechiel în 1, 2 și 3. Am văzut că a plecat în robie cu Ioachim la râul Chebar, lângă o așezare numită de la Bib. Acolo el a primit ceva deosebit. A primit ceva ce nu multă lume a primit. De fapt, niciun proroc n-a mai primit. El a primit darul de a vedea slava lui Dumnezeu. Și Moise a văzut partea din spate, dar el a primit acest dar. L-a văzut în detaliu. De a putut să ne povestească și nouă câte roți avea, câte spițe, câte fețe avea. Ăsta este cel mai mare dar pe care putea să-l facă Dumnezeu. Și asta și mi-a pus întrebarea, dar de ce l-a făcut? Așa, copleșitor dar. Pentru că Dumnezeu știa ce urmează cu Ezechiel și știa cât de greu îi va fi. I-a dat o plată în avans ca să-l motiveze să poată să treacă. Pentru că ce va urma cu Ezechiel, cu siguranță, mulți ar fi cedat de la primele, de la început. Dar haideți să vedem cum au decurs lucrurile în 4-5. Eu mă gândesc să vă arăt ca o piesă de teatru sau ca un film, cum vreți dumneavoastră. Pentru că cartea Ezechiel este bătută de la un capăt până la altul de exemplu propriu al lui Ezechiel. El a suferit ceea ce a prorocit. Nu putem spune că e vorba de mim, de pantonimă, pentru că ăștia care mimează și pantonimă, ei nu trăiesc. Ezechiel a trăit efectiv tot ceea ce a prorocit, tot chinul pe care îl vedem noi acum în carte. Vom vedea că Ezechiel va avea un dublu rol, aceea de Dumnezeu, care pedepsește, și de popor, care este pedepsit. Vom vedea în actul 1 pe Dumnezeu, regizor, și pe Ezechiel, actor. Și ce trebuie să facă Ezechiel? El trebuia să facă macheta Ierusalimului, trebuia să ia o dală și să graveze pe ea, nu pe o cărămidă cum traduce Cornilescu, și să graveze pe ea cetatea Ierusalimului, o cetate împrejmuită, să o pună cu oștași, cu tabere, cu berbeci de fier, cu tot împrejurul ei, o cetate încercuită. Și apoi i-a zis lui Ezechiel Dumnezeu, așează-te pe o parte și fii cu ochii pe cetate. Dar nu uita, înainte de asta, pune o tigaie, o tigaie de bucătărie, orice fel de tigaie. Oare simbolic Dumnezeu le transmitea evreilor că are de gând să-i cam prăjească? Oricum, putea să aleagă orice altceva în loc de tigaie, dar a ales tigaia de bucătărie. Rolul tigaiei de bucătărie este cam ca acela din Isaia 59, în care Dumnezeu spune, păcatele voastre au zidit un zid între mine și voi. Și eu nu vă mai văd, iar rugile voastre nu mai ajung la mine. Nu le mai aud. Apoi, Ezechiel, așa, așezat într-o parte, trebuia să stea un număr de ani. După cum vă aduceți aminte, Israel a mai stat 40 de ani în pustie. De ce? Datorită faptului că a mers 40 de ani și 40 de zile și a cercetat țara Canaanului. Și când s-au întors, s-au răzvrătit. Și Dumnezeu a zis, pentru cele 40 de zile, stați 40 de ani în rugăciune. Acum e invers. Cei 40 de ani care trebuia adunați, care trebuia să stea Ezechiel culcat pe o parte și pe alta, le duc cu gândul la Egipt, pe 40 de ani din Egipt, la nelegiuirile lor din Egipt. Și atunci Dumnezeu a zis, pentru cei 430 de ani, hai să-mi stai 430 de zile, Ezechiel, în poziția foarte incomodă. Ce să vă zic, poziția nu era deloc ușoară. Eu personal l-am văzut pe Bunelu, cum știm toți, pe tata socru. În ultimele luni de viață a fost nevoit să stea numai la pat. Și pe o parte și pe alta, ca Ezechiel. Și atâta suferință nu am mai văzut în viața mea și vă spun că am văzut multe lucruri. De atât a stat, pe o parte a făcut răni pe corp, răni sângerânde, care nu se mai putea întoarce, oriunde se întorcea, îl durea, în orice parte se întorcea, îl durea. Nu mai avea cum să stea, nu mai are. Imaginați-vă Ezechiel, atât amar de timp, și Ezechiel nu stătea în pat, trebuia să stea în mijlocul lor. Câtă suferință a dus Ezechiel. Dar să nu uităm că Ezechiel era și legat cu funii, în mijlocul lor să rămână, și cu limba lipită, și trebuia să vorbească numai și numai când Dumnezeu dădea 1. Dacă n-ar fi, versetul 3, Fiul omului primește în inima ta și ascultă cu urechile tale toate cuvintele care ți le spun, ai crede că Ezechiel a fost transformat într-un televizor și când Dumnezeu vrea să arate știrile, deschide și îl închide la alt. Nu! Ezechiel a trecut prin inima lui toate lucrurile. A suferit efectiv fiecare durere, fiecare întoarcere, fiecare mișcare. Dar cum dragostea lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu nu este 100%, iată că are grijă de Ezechiel și îi dă resurse, îi dă hrana. Și spune așa, Ezechiel, îți dau o rețetă naturistă care te va ajuta să reziști perioada aceasta. Era un amestec de legume și cereale. Spune medicul nostru șef că era în jur de 800 de calorii, deci suficient pentru a supraviețui, a nu te lăsa să mori. Amestecul avea toate, cum se spune, toate elementele care să te facă să, aminoacizi, care să te facă să reziști, să inima să-ți bată, funcțiile să-ți lucreze. La regim, la relantie, dar să lucreze. El trebuia să facă, din tot amestecul ăsta, niște turte. Turtele acestea le făcea din aluat și trebuia să mănânce pe zi 240 de grame de mâncare, ce o zice cei cu ducan, și 600 de mililitri de apă, atât. Vorba lui Eugen la serviciu, mai mult decât nimic. Este minimum minimorum care poate cineva să supraviețuiască. Dar îl vedem pe Ezechiel aici că nu vociferează. Nu are nimic de comentat la poziția care trebuie să stea, la mâncarea care trebuie să o mănânce, cât trebuie să o mănânce și cum trebuie să o mănânce, ci numai și numai la combustibilul care trebuie să-l folosească. Pentru că în 12 Dumnezeu îi spune clar, hrana să o mănânci ca turte de orz pe care le vei coace în fața lor cu balegă de om. Aici s-a umplut paharul Ezechiel. Doamne, eu am fost sfânt și sunt sfânt, sunt preot și trebuie să am grijă de ceea ce bag în gură. Am stat și m-am gândit, de ce atâta opunere la Ezechiel? Și m-am uitat pe internet la tuaregi, cum își fac mâncare. Pun niște pietre, așa de jur împrejur, pune acolo în mijloc paie, lemne, baligă de cămilă ce are, uscată, îi dă foc, pune o tigaie deasupra și își face mâncare. Deci, practic, combustibilul nu se atingea cu mâncarea. Dar Ezechiel, în sfințenia lui, nu vroia nici măcar fumul să-i mângâie torta care trebuia să o mănânce. Deși Dumnezeu îi face un favor lui Ezechiel și spune, bine, hai că îți dau baregă de animal, îi spune clar în 13 și 16, așa vor mânca evreii în cetate și în robie mâncarea. Deci numai lui Ezechiel a făcut favorul. Umplite lucruri, dar vin și altele mai grele peste popor, genocid. Am numit acest act genocid pentru că Dumnezeu asta are de gând să facă, așa scrie și index, așa se cheamă, distrugerea unei națiuni. Vedem în 5:1 cum se pare că Ezechiel și-a încheiat într-un fel sau altul nazireatul, pentru că altfel prin preot n-avea voie să se tundă, să-și tundă bărbile, să-și facă, și când se încheie nazireatul, cel care îl încheie trebuia să se tundă și părul să-l dea în foc. Nu oricum și nu oriunde, în foc, exact cum urmează. Iar după toată treaba asta trebuia să meargă la templu să ducă un berbec, jertfă de mulțumire. Vom vedea ce e și cu berbec. Iată-l acum pe Ezechiel, proaspăt întors de la frizer, cu părul în mână, Dumnezeu îi spune, îi dă un amănunt care la prima citire mulți îl scapă, și eu l-am scăpat. Ezechiel ia o cumpănă și nu putea să ia părul să împartă în trei părți egale. Mare chestie. Nu. Ezechiel ia o cumpănă. Orice fir de păr pus în plus pe partea dreaptă va înclina cea de partea stângă. În economia lui Dumnezeu este foarte important câți au murit. Nu numai cum au murit, ci câți. Noi auzim de cutremure prin China. Au murit 100.000 de oameni. Prin Ucraina au murit 4.000 de oameni. Au murit între ei acolo. Da. Dar Dumnezeu nu are atitudinea asta. Dumnezeu vrea să știe exact că în Ucraina au murit 3.942 de oameni. Îi pune pe cântar. Și în doi, iată și berbecul pe care Ezechiel îl aduce jertfă, poporul evreu, Dumnezeu, și îl pregătește pentru genocid. Împărțind părul în trei, prima parte va fi distrusă în foc, foamete și ciumă. Ce a mai rămas din el trece prin sabie. Și ultima parte, împărțită în toate vânturile, pleacă în robie. Dar și în robie, dacă pleacă, sabia tot mai vine după ei. Și totuși, iată că Dumnezeu, dragostea lui, e curest. Că spune mai departe, și totuși, iau vreo câțiva pieri și pune în vânarul hainei. Pune deoparte acolo, câțiva. Aici, culmea, aici Dumnezeu nu i-a mai trebuit cumpăna. Ia câțiva și pune deoparte. Ce bucurie pe cei care erau în buzunarul hainei. Doamne, am scăpat, suntem puși deoparte. Ura, toți aruncau cu pălăriuțele alea în sus. Pe câteva minute Dumnezeu ia, mai scoate câțiva și aruncă-i. Te trage într-o parte buzunar, mai scoate câțiva și aruncă-i. Atenție mare la cei care se cred puși deoparte. Niciodată nu putem ști unde suntem. Aici este efectul zis Gedalia. Gedalia, în Ieremia 40-41, arată cum el și cu o mână de oameni a rămas în Ierusalim și vine cineva și spune: măi, Gedalia, vezi că este unul Ismail care vrea să te omoare. Și Gedalia: mă, fugi de aici, eu sunt pe felie aici, nu discutăm. Și așa pe felie a fost că, într-adevăr, Dumnezeu a trimis pe unul și a omorât și pe el și pe alții acolo și a mai aruncat Dumnezeu din buzunar. Efectul Gedalia. Atenție la cei care se cred puși deoparte. Aici e ca în Parlament. Când se termină treaba, vine DNA-ul și mai scoate din buzunar câțiva și aruncă. Dar noi nu putem ști niciodată unde suntem în relația cu Dumnezeu. Singurul nostru lucru care trebuie să facem este să ne facem partea noastră. Atât putem face. Restul e treaba lui Dumnezeu să analizeze și să bage în buzunar sau să ne scoată din buzunar. La ultimul act am pus în loc de epilog. Aici vom vedea ultimele prorocii pe care Dumnezeu le-a aruncat poporului Israel. Voi face ce n-au mai făcut. Părinți versus copii. Părinții vor mânca pe copii de foame, dar culmea ce nu s-a mai întâmplat, copiii vor mânca pe părinți. Te voi preface într-un pustiu și pustiu a fost până la urmă. Vei ajunge de ocară. Neamurile din jur te vor bajocori pentru ceea ce ar fi trebuit să fii și ceea ce ai ajuns. Foametea. Nu uită să le amintească că și foametea și fiarele vor fi peste ei pentru ca să împlinească blestemele din Levitic 26:14. Toate blestemele au fost pe capul Israel. Nu s-a scăpat niciun. Deci, ca să recapitulăm, ce am văzut în 4-5? Am văzut ce va fi cu cetatea. Am văzut ce se va întâmpla cu poporul. L-am văzut pe Ezechiel destul de incomod, trăind și suferind. Dar am mai văzut ceva. Am văzut un Dumnezeu așa de mânios, că n-ai vrea să stai în fața lui. Și totodată, dragostea lui, mânia lui este limitată. Este limitată. de dragostea.